รัฐมนตรียืนยันว่าที่ดินในซองฟ้าของโครงการทางรถไฟลาวจีนในลาวที่กว้างเบื้องละ50เมตรนั้นบ่ได้มีไว้เพื่อประกอบธุรกิจการค้าหากแต่เป็นพื้นที่สงวนเพื่อความปลอดภัยส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านรัตนมณีคุณนิวงศ์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยืนยันว่าการกันที่ดินทั้ง2ฝากในตลอดแนวของโครงการสร้างทางรถไฟลาวจีนในลาวที่กว้างเบื้องละ50เมตรนั่นบ่ได้กันไว้เพื่อให้เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าแต่อย่างใดหากแต่เป็นเขตหรือพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถไฟเป็นสําคัญดังที่ท่านได้เน้นย้ําว่า
บริษัทผู้รับเหมานี่จะต้องได้ปักหลักขอบเขตทางรถไฟขอบเขตทางรถไฟนี่แม่นห่างจากใจกลางทางทางละ50เมตรอันนี้มันหลักการของสกุลใน50เมตรนี่ผ่านมาก็มีหางเสียงโฆษณาหรือว่าข้อมบ่เข้าใจหรือว่ามันก็มีภาคส่วนอื่นโฆษณาบิดเบือนว่า50เมตรทางทางนี่มันจีนสิเอาไปเฮ็ดการผลิตอีสังสิเอาบดดินทั้ง50เมตรนี่มันบ่แม่นอันนี้ขอยืนยัน50เมตรทางทางนี่มันเขตสงวนทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยของทางรถไฟปุ๊กยังใส่ลูกเลย
โดยสําหรับการก่อสร้างทางรถไฟในเขตนครหลวงเวียงจันทน์นั้นจะกระทบต่อประชาชนในเขต11บ้านในเขตเมืองไซธานีที่ตั้งอยู่ในเขต2ฝั่งทางรถไฟที่มีระยะทาง 17.5 กิโลเมตรซึ่งในระยะที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมาจากจีนก็ได้ทําการปักหลักหมายเขตสงวนได้แล้วในระยะทาง 11.4 กิโลเมตรหากแต่ด้วยข้อจํากัดของพื้นที่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งก็ยังเพื่อเป็นการลดผ่อนผลกระทบต่อประชาชนด้วยนั้นจึงได้มีการกําหนดเขตสงวนทางรถไฟไว้เบื้องละ25เมตรเท่านั้นซึ่งเฮ็ดให้มีที่ดินของประชาชนลาวในเขตดังกล่าวที่จะต้องถูกเว้นคืนหลายกว่า730ตอนคือเป็นเนื้อที่รวมประมาณ150เฮกตาร์ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ดินที่อยู่อาศัยดินสวนดินนาและหนองเลี้ยงป่าตามลำดับซึ่งต่อกรณีดังกล่าวท่านสมมาตรพลเสนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้การยืนยันว่าการเจรจาเกี่ยวกับการจ่ายค่าสดเสยให้ประชาชนลาวที่ถูกกระทบจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนสามารถตกลงในหลักการร่วมกันได้แล้วจึงยังเหลือเพียงการประเมินค่าสดเสยและนัดหมายการสำหรับค่าสดเสยให้ประชาชนแต่ละรายอย่างครบถ้วนเท่านั้นโดยรัฐบาลลาวก็ได้มอบหมายให้บรรดาห้องเจ้าแขวงของแขวงที่ถูกกระทบนั้นเป็นผู้หาผิดสอบในการพัวพันกับประชาชนที่ถูกกระทบต่อไปทั้งนี้โดยทางการลาวได้ดำเนินการสำรวจเพื่อเก็บกำข้อมูลที่เกี่ยวกับประชาชนลาวที่ถูกกระทบจากการก่อสร้างทางรถไฟในลาวแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อบ่นานมานี้ซึ่งเฮ็ดให้ฮู้ว่ามีประชาชนลาวจำนวนเท่าใดมีเนื้อที่ดินที่เป็นสิ่งปลูกสร้างจำนวนเท่าใดที่ได้รับการสดเสยตามระเบียบกฎหมายโดยทางการลาวได้รับประกันว่าประชาชนที่ถูกกระทบดังกล่าวจะได้รับค่าสดเสยอย่างยุติธรรมและครบถ้วนเพราะว่าเงินทุนที่จะนําใช้ในการสดเสยนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนในโครงการที่เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในโครงการนั่นเองรัฐบาลลาวได้กู้ยืมเงินทุนจากธนาคารการค้าขาออกขาเข้าของรัฐบาลจีนในมูลค่ารวม480ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับนำใส้เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโดยทั้งแม่นว่าโครงการดังกล่าวจะต้องนำใส้เงินลงทุนรวมถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตามแต่ด้วยการใส่เหลือของรัฐบาลจีนในทุกด้านจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีภาระหนี้สินต่อรัฐบาลจีนเพียงแต่480ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นพิธีเปิดการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในลาวได้มีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคมปี2016อยู่แขวงหลวงพะบางภายใต้เป้าหมายที่จะก่อสร้างให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมปี2021 11โดยทางรถไฟมีระยะทางรวม417กิโลเมตรจากบ่อเต็นในแขวงหลวงน้ำท่าผ่านอุดมไซหลวงพะบางเสียงขวางวังเวียงมาที่นครหลวงเวียงจันทน์รางรถไฟกว้าง 1.435 เมตรแยกกันระหว่างขบวนโดยสารและขบวนขนส่งสินค้าที่แล่นด้วยความไว160และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับรายงานจากบางกอกสมเด็จพลเงิน VOA